Tutto nel radio VOA, copia fanno romoti. Io sa cantava fanno romo vuita ta haga jimata ta galgal sati la maura ka sati sadit metro bandi kurani la ma kurani sa galiti ditami la mirati Washington DC rasani da barseno kuno ya yujal kam galtuma folinte sanaga soro qobattani kololes kurani sadetit barakum la maf kurani sa galke jirtan radone vio sa cantava fanno romo ti nile sati fi match bandi rat sani da barso jirru caka so jirtanini anene sora la khait
kan oduu dubbisantu jube horaati mataan oduu injiner Taakkala Uumaan Guraa kaafamuu ka jedhu dharaa jedha ODP'n.
Horii ODP'n guyyaa lamaaf ta'e halee dhumate. Maan dubbatan? Maan hin dubbatin? Gaazexeessitoota Itoophiyaa biyyi naga dhowwanii hin jedhani ammallee hidhaa jiraniidhaan baane dhaabee mirga namaatiif falmu Amnesty International iyyuufii jira. Bokkanni keenyaa godina Marsabeet naannoo Soloolootiif waldaatti roobuu jiru edallee manneen hedduu balleessa. Ministeri galii biyyi keessa dhaabbilee daldala gibir dhoffachuuf hojii seeraa alaa hojjetan jedhe hedduu qaqqabeetiin himachuu jira. Tujubee daa'imtuu biyya nutti hima achi waan hafe dabarra.
Jaarsummaa Yuunaayitid Isteetsiin waliigaltee lola dhaabinsaa tolfamus Siiriyaa kaaba gama bahaa keessatti har'as lollitti fufee oole. Dhukaasa guddaan dhagahama aarrillee magaalaa Seelaan Piinar irraa argamaa ture. Kun kan ta'e erga Turkiin duula loltoota warra Kurdii irratti ooftu akka dhaabduuf Turkiif Yuunaayitid Isteets lola dhaabinsa guyyoota shanii akka ragaamu erga walii galanii booda. Lammiin Sudaan bara 1993 keessa biilsa tokkummaa mootummootaa dabalatee biilsaalee Yuunaayitid Isteets keessa jiran hedduu irratti shira shoror keessummaa qindeessuun himatame waggoota 20 ol erga hidhame booda Ameerikaa keessa ari'atamee jira. Kan umriin waggaa 59 Amiir Abdal Ameerikaa keessa kan baafame onkoloolessa 12 yoo ta'u angoota biyya isaatti kennamee jira jechuudhaan dhaabbata immigireeshiniif nagee eegumsaa Yuunaayitid Isteets beekseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Injiner Taakkala Uumaa aangoo isaanii irraa kaafamuuf deemuu ka jedhame sooba jechuudhaan waajjirri ODP giddu galeessaa beeksise. Namoonni dhimma kana keessa beekan garuu kaafamuun isaanii waan hin oolle jedhu Muktaar Jamaaltu gabaase.
Ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee injiner Taakkala Uumaa aangoo isaanii irraa kaafamuudhaaf akka deeman sabaa himaalee dabalateetiniin miidiyaalee hawaasaa hedduu irratti bal'inaan haasa'amutti argama. Dhimma kana raadiyoon sagalee Ameerikaa adda baafachuudhaaf aangawaa kantiibichatti dhiheenna qabanii fi maqaan isaanii akka hin eeramne barbaadan gaafate dhuguma dubbiin aangoo irraa kaafamuu deemuu injiner Taakkala Uumaa haasa'amu kantiibichatti illee dhimmi kun himamu garuu ajajaa fi xalayaan kallattiidhaan dhimma kanaan wal qabateetiniin dhufe waan hin jirreef dubbiinsaa baay'ee yaaddeessaadha jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himaniitiin hin jiru. Ka'umsi injiner Taakkala Uumaa illee yoo guddate torbaan tokko kan hin caalle keessatti akka raawwachuudhaa deemamuu fi kantiibichis dhimma kanaan akka gammadoo hin ta'inis dabalanii namni kun raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himanii jiru. Gabaasa guyyaa kaleessaa toorri feesbuukii waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee ibse akka agarsiisutti injiner Taakkala Uumaan hojii isaanii irra jiran jedha. Hojii isaanii irra jiran jechuun garuu hojii isaaniirraa jijjiiramuudhaa deeman yaada jedhu tasuma faalleessuudhaa hin danda'u. Dhimma kanaan walqabatee itti gaafatamaa waajjira ODP giddugaleessaa obbo Addisuu Aragaa raadiyoon sagalee Ameerikaa gaafatee jira.
Paartii injiner Taakkala Uumaa Addis Ababa katamaa amaraarinataachoo yinnasu simirriitaachoo iqqeer bulo alussan.
Dhaabni keenna injiner Taakkala Uumaan kantiibummaa bulchiinsa magaalaa Finfinneerraa haa ka'an jedheetiniin hin murteessine. Dhaabni hojmaata mataa isaa hoggansa bakkaa jijjiiru gama barumnootaatti erguu fi kanneen biroollee qaba. Kanaan walqabatee bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi bakkeelee biraadhatiinillee waan hedduutu tibba kana jedhamaatiniin ture. Oduma dhageenye malee wanti addaa tokkollee hin jiru jedhan obbo Addisuu Aragaa. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinnee irraa.
Kaleessa bokkaan kaaba keeniyaatti roobe lolaa uumee qe'ee nama hedduu balleessee jedhu jiraattonni bokkaa booda lolaan lola'e kutaa bulchiinsa Marsabiit naannolee Waaldaaf Soloolo garmalee miidhuu aangawoonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Garmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Kaaba keeniyaa fi kibba Oromiyaa guddina Booranaatti bokkaan roobaa jiru jiraattota irraa miidhaa geessaa jiraa jedhu jiraattonni. Keessumaa kaaba keeniyaa kutaa bulchiinsa Marsabiit jedhamutti bokkaan kaleessaa kaasee roobaa jiru qabeenyaa fi horii manaa irraa miidhaa dhaqqabsiisaa jira. Bokkaa kanaan naannoo Waldaa fi Soloolotti lagni guute manas jigsee qabeenya namni alaa qabu kaanis balleessee jira. Abgalama Dabbasoo abbaan Araddaa Soloolo duraanii fi jaarsi biyyaa waan bokkaan roobe geessaa jiru akkasitti himan.
Okeni ya nam lubena mi ya lubu duftet jete. Haro le ya kakasite. Bisana egi boru eda sa saddet khalkani anse. Baka masana khata si dubachu jirana bokeni ya garade mujira. Boka mu gudamu menga khalkasi tuta kenga regi balagami. Akasi bokeni mu menga bu distraction ille gudo. Minen hedu balese tinjere. Orinu amahana garjiruutu amahana lubbukhe jira marsani bita marsani garjiru faju yanti de mujirti.
Bogalmi namme hedu lonsa ulfachuf nanne biye kote chadi makabutti ge fatajira. Moto mamulchi sakuta achisi warramida megargaruf namagal mesa jira jiru. Robi kun kamida kan ganda waldati. Bulchan kan dichachib doti jatani. Bokane dagal gale jelkabe kun ammahin abban ne jiru.
Oke ne ege dal kasa kura nurobu as baka ammarobu majira. Lagi guddo facha ye agdurirra. Bende chofa yu facha e gam chofa anu bahe mani nidu de guddoma kesa le nambase. Ori le chof mona kesa guro ana kilmole rele ore bani ragu gura ni. Hado soktate mani duwe le inu jirti. Kana mo guddoma na le du de na mirra apse mi kesa gura tani kesa bakacha mi alle kesa lakisani bakacha jirani. Ammumale lagi guddate rufu jirani.
Chief Doti Jatani, ganda walda kisa gayona mani di balju gui mani, amma lebu kankun fu feroob nan kanarana mamid umala ajedan. Motu manku tabulche samar sabit, torbe darbe yobu karrobe mida gaysi sana, nyata namagar garu imani, kakale saab garu amma yonat egu tijirra ajedu. Tabate alek linsa motu ma Kenya, kaba Kenya fiki boro miyabu karroba ajuru amma leti ufajade raga erga hime mboda, bakenka nakanjiratan ufek gandwa kataisan ake kachise jira. Gabal sagale Amerikaf, Galmodait, Nairobi.
Gumin mana marena no ummatota kibba murti ummata kan gosa sidamara wacci suf ka gargaru bu ura sera sagale rajresan raggasi sera sidamana kananno tiyo fijare tae magalan hawasat gafa tamnishe kananno sidama tae magalana anno lillamane akatawf qabenya qoddachuf cawumsi angos wogota kudan kesa takrawotam sagale degirsal betakof jatami saddet mormishan tamishan sagale callinsa digdami sadin raggasi famera odunamma fuqam kanu
Radoni VOA saganta afan oromoo caqasuu jirtan. Ministiri galii biyyi keessa dhaabbilee daldalaa gibir dhoofachuu fi nagaa'ee dharaatiin fayyadamanii fi ittiin hojjetan jedhee hin baase 1960 baasee biyyatti hime. Tana keessa 16 seeraan himachuu jiran ministeri galii biyyi keessa adde Adaanech Abeebeetti tana arda gaazexeessotatti hime. Tsahaayi Daamtoon nu erge.
Minister Galiwan Ethiopia Barakan Dabilir Batokov Jatamija Kanin Hoji Serana La Hojitan Koran Nodan Irragousa Ifomse. Minister Chi Ipsamidiali Afarakeni Dablin Kuraja to Anujala Olfamani Rujin. Minister Galiwani Adde Adani Chabebe Hoji Dablin Ibatokov Jatamija Tarkafin Ratfratamekan Ipsaniru.
Dablin Kun Wangur Buran in Kavan Tajajila Kenan in Kavan Went Sankavan Nagaed. Cash registering machine, bifa daddatin bakka daddatin nanulerra ta'uu danda'a finfinnee keessa ta'uu danda'a bituudhaan yookaan walii galanii akka isaan harka galu gochuudhaan nagayeewwan gurguru. Nagayeen isaan gurguran kanammoo fayyadamanii kaffaltoonni gibiraa kan biroo tokko kisaaraa beeksisu gara biraatiin immoo duwwaa omaa galiin arganneedhaniitu beeksisu gara kan biraatiin immoo kaffaltoonni gibiraa biroo kan kafalan deebiidhaan nuufaa deebi'u. Gibirri kanaan dura odoo kasaraa jirru kaffallee jira jedhaniitoo vaatii irratti isa dhiyeessaniitoo nuufaa deebi'uu gaafatu jechuudha. Kanaafuu akkaataa kanaan biyya miidhaa jiru.
Dhaabbileen hojii seeraan alaa hojjetan kun waraqaa eenyummaa sobaatiin dhaabbata hundeessan. Nagee qofaa gurguruu irratti kan hirmaatan ta'uu himan Adde Adaanech. Gocha seeraan alaa dinagdee biyyattii miidhaa jiru kana keessatti lammiileen biyya hambaarraa dhufanis keessatti hirmaachuu isaanii Adde Adaanech ibsuudhaan akka fakkeenyaatti dhaabbata tokko ibsaniiru.
Waan xixiqqaa asifachitti nagayee wajjin waliin dhahuudhaan uumamu osoo hin taane waan sadarkaa guddaatti biyya miidhaa jiru argannoowwan arganne jira. Fakkeenyaaf asuma naannoo sabbataa dhaabbanni tokko BMETPLC kan jedhamu keebiliiwwan adda addaa kan oomishu kassareen jira jedhee odoon kassareen kisaaraan odoo isaan qunname kisaaraa bileena tokkoo fi xuqaashan dhiyeessee mirkaneeffatee jechuudha. Waa'ee dhaabbilee kanaa immoo gara biraatiin hojjettoonni keenya dhimma odeeffannoo irratti kan hojjetan, intelijensii irratti kan hojjetan hordofaa waan turaniif mee warri kisaaraan gurguddaa isaan qunname kun odoo kaampaanii gurguddaa ta'anii oomisha gurguddaa qabanu kamitti isaan qunnamuu danda'e kan jedhu kana hojjechaa turanii waggaa hojjetanu kisaaraan isa qunname hin jiru. Inumaayyuu taaksiin mootummaa miliyoonni 670 irra kan jiru ta'uusaa irra geenyee seeratti dhiyeessineera. Amma to'annaa seeraa jala jiru.
Dabalataanis dhaabbileen 16 nageessoo baadhiyeessanii to'atamanii kan jiran Adde Adaanech dhaabbilee kana hordofuudhaan qaamni nageessoo baa kana maxxanse ni to'atamaa jiran. Hojii seeraan alummaa kana kabachiisuu keessatti ejensiin tajaajila odeeffannoo fi tika biyyaalessaa akkasumas poolisiin federaalaa waliin ta'uudhaan akka hojjechaa jiran dubbataniiru Adde Adaanech. Dhaabbileen nagee bitachuudhaan gibira isaanii dhoksan 166 kana keessaa 136 sochii maallaqa birrii biiliyoona 6 olii raawwataniiru. Maallaqni kun tokkoon tokkoon dhaabbileetti wayita diriirfamu. Dhaabbileen tokkoon tokkoon isaanii bittaaf gurgurtaa birrii miiliyoona 51 olii gaggeessaniiru jedhan Adde Adaanech. Gama biraatiin ministeerri galiiwwanii kurmaana 1ffaa bara baajataa 2012 birrii biiliyoona 57 fi 3,000 ol walitti qabuusaa dubbataniiru Adde Adaanech Abeebee.
Karooraan ol qofa osoo hin taane bara darbee kan sassaabnerra yeroo kurmaana 1ffaa bara darbe jechuudha biiliyoona 12.9 caalmaa qaba. Yeroo darbe haalli gibiratti sassaabaa turre waan baay'ee ODT'dhaan adda baasne. Kan kurmaana kanaa garuu wanti adda isa godhu kaffaltoonni gibiraa fedhii isaaniitiin yeroo isaanii eeganii gibira kafalaniidha jechuudha. Kun waan guddaadha. Jijjiirama agarsiisa.
Ji'oota 3 darbanittis kaffaltoota gibiraa 4,900 oliif barnoonni dhimma gibiraaf taaksii irratti kennamuufiisaa ministeerri galiiwwanii ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan itti aanadda bara dhaabii mirga gaazexeessotaatiif falmu Amnesty International gaazexeessota Itiyoophiyaa seera ala hidha tursan gadhiisaa jedhee iyyuufii jira. Ijoollee sana maafidhaan eessattidhaan Muktar Jamaalitti nu erga.
Namoota 5 hojii gaazexeessummaa, reediyoo qeerroo bilisummaa, ONN fi gama YouTube'tiin tamsaasa gabaasa garaagaraa hojjetan jedheetiniin akeeke Itoophiyaan hojii gaazexeessummaatiin hidhuu isii Amnesty International qeeqeetiniin gabaasa baaseetiniin jira. Amnesty Internationalitti qorataan dhimma Itoophiyaa obbo Fissahaa Taklee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti Itoophiyaan har'allee seera shororkeessummaa ofiisiitiif sirrii miti jetteetiniin qeeqaa turteen namoota hidhaa fi darara yaada ofii ibsachuu illee ukkaamsuu itti fayyadamaatiniin jirti jechuudhaan dubbataniitiniin jiru. Namoonni to'annaa jala oolan yaalii fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraatti taasifamee fi magaalaa Finfinneetti illee hoggansa ol aanaa galaafate walqabateetiniin to'annaa jala ooluu isaaniitu illee himame. Eenyummaa isaaniitiif haala to'annaa isaaniillee namni maqaan isaa akka eeramu hin barbaanne raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himeetiniin jira.
Ijoolleen kun ijoollee 5 isaanis maqaadhaan Biqilaa Amanuu Abbaashoomaa, Abdiisaa Guuttataa, Gadaa Bultii, Firoomsaa Baqqalaa, Addunyaa Keessoo jedhamu. Kan isaan qabaman fulbaana 5,2019 jechuudha. Galgala keessaa naannoo sa'aatii 3:00 kan isaan qabaman immoo naannoo Garjii Mabraatayilii jedhamee kan beekamu kutaa bulchiinsa poolii keessa jechuudha. Galgala manuma isaan jiraatanitti dhufanii kan isaan mana caccabsanii meeshaalee illee caccabsanii kan isaan qabatanii namni arguu hin danda'u ture. Haga 6:40 bakka isaan geessaniyyuu hin beekamu ture. Booda mana murtiitti dhiyeessanii erga sana ammoo ammas gaafa onkoloolessa 20 akka lakkoofsa Habashaatti beellama qabaniif jechuu dhageenya.
Beellamni kun eessatti qabameef maalimmoo ta'anii jiran?
Isaan hidhamanii jiru. Beellamni kun immoo kan inni qabameef mana murtii bataskaanaa Gorgisii fuulduratti kan argamuttidha kan isaan dhiyaatanii.
Bakki itti dhamanii?
Bakki isaan itti dhiyaamanii jiran naannoo Sosonyaa Poolisaa jedhamuun beekamu kan Maayikal Hawwii dugda duubatti argamu jechuudha.
Namoonni kunniin yeroo dheeraadhaaf osoo maatiidhaan waliin argin mana dukkanaa keessaa fi rakkoolee garaagaraa keessa turaniitiin mana murtiititti dhihaatan jedhu abukaatoon isaanii obbo Milkiyaas Bulchaa. Oppo Milkias akka kaasanitti shakkamtoota kanneen irratti seeroonni daangaa darbeetiniin dhiibbaan irratti taasifame hedduutu jira jedhan. Akkaataan itti qabamanillee sirrii akka hin turre himannaan farra shororkeessummaatiin namoota kanneen himachiisuudha danda'ullee ragaa qabatamaa kan hin agarsiisin ta'u raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniitiin hin jiru. Poolisiin federaalaa namoota kanneen to'annaa jala oolche mana murtiititti yeroo dheeraa booda erga dhiheesse qabxiilee ittiin himatillee obbo Milkiyaas Bulchaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Himannaan isaan irratti dhiyaate yakka shororkeessummaati. Himannaan dhiyaate tun ta'in galmee yeroo qorannaa jechuukooti. Kanarratti galmeen qorannaa kanatti jalqabee ijoolleen shananuu yakka shororkeessummaatiin shakkamanii poolisii federaalaatiin qorannaan kan itti fufee jiru. Haaluma kanaan beellama darbe irratti mana murtiitti dhiyeessanii beellama yeroo irratti gaafatanii kan guyyaa 28 labsii farra shororkeessummaa haala ayyamuun guyyaan 28 nuufaa dabalamu. Ijoollee kanarratti ragaa barbaadachaa jira jechuudhaan mana murtii gaafatanii haala kanaan galmeen qorannoo kan eegale jechuudha.
Falmiin isin mana murtiitiif dhiyeessitan maali obbo Milkiyaas?
Jalqabumayyuu haalli itti qabaman ijoolleen sun gaafa dhaddacha irratti abbaa murtiif kaasan halkan keessaa sa'aatii 3 walakkaa booda kan qabamanii mana jiraatan keessaa kan biraan eega qabamanii guyyaa 29 isaaniitti gaafa mana murtiitti dhiyaatan eega qabamanii takkaa namni tokko isaaniin dubbisne mana cufamaa keessa turan. Waan ta'eef manni murtii kana akka qoratee ijoollee sana yoo yakka dhuguma kan godhan ta'e wabiidhaan akka gadhiifaman. Yakki isaan godhan maal akka ta'e agarsiiftuu wayii akka dhiyaatu gaafannee.
Qabiyyee qorannaa himannaa kanaan wal qabateetiniin akka yaada irratti nuu kennaniif qondaaltota poolisii federaalaa yaaliidhaa fi barbaacha guddaa taasifneetiniin jirra. Nama galmee himannaa kanaa qabateetiniin jira jedhamu miseensa poolisii federaalaa Saajjiin Olaanaa Beellamaa Mirgisaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dhimma kanaaf gaafatee deebii gabaabaa kennanii jiru.
Ijoolleen kun qorannaa fi kan hin amani. Qorannaan immoo wanta lama qaba. Inni tokko kan ittiin shakkaman hidhaman kanan yakka qabuudha. Tokko immoo yoo kanarraa immoo bilisa ta'an bilisa jechuudha. Kan adda baasuudhaaf hojjechaa jirra waan ta'eef mirgi isaaniis kabajamee fi mana murtiitti dhiyaatanii ilaalamaati jira.
Himannaan kun himannaa farra shororkeessummaatiin himatamanii kan jedhudha kan himamaatiin hin jiru. Seerri farra shororkeessummaa immoo irra deebi'amee ilaalamuudha qabaata jedhamaa ture. Akkami adeemsi labsii kanaatiin wal qabatee himachuu kun hime?
Isaaf mootummaan dhumaa kanatti labsii haaraa hojjechaatti jira. Isa kanaaf immoo hooggantoota naannoo fi qaamni dhimmi ilaallatu gaafachuu dandeessu. Ammaaf kan deebisii kennuu danda'u labsiin kanaan dura ture hojiirra jira. Ittiin hojjetamaa jira. Kanaaf kun akkasii kana isaan jedhu hooggantoota olaanoo gaafatanii bilbiluu dandeessu. Ammaaf garuu dhimmi namoota kanaa shananii qofa osoo hin ta'in kan biraas ilaalamaatti jira. Kan ittiin shakkaman dhimmi isaanii maalirra jira jedhuuf ilaalaa jira waan ta'eef isa kana kan addaan baasu seeraa ammaaf deebiinsi ni kennu kanumaadha.
Saajjiin Olaanaa Beellamaan namoonni kunniin yeroo to'annaa jala oolan dararamuu himamu mana murtiitti akkaataa bu'uura seeraatiin osoo hin dhiyaatin turuu fi kanneen birootiif gaafatamanii waan beeku hin qabu ani akka galmeennatti dhiyaateen mana murtiitti kaleesseetiniin jira jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan. Amnistii Intarnaashinaalitti qorataan dhimma Itoophiyaa obbo Fissahaa Taklee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti Itoophiyaan seera shororkeessummaa yeroon irraa darbeen dantaa itti baatee namoota baay'eetti nukkaamsaa jirti jedhe. Gama biraatiin illee gaazexeessitoota Sidaama Miidiyaa Neetwork dhimma walfakkaataadhaan to'annaa jala oolanii hanga amma bahuu dhabuu isaaniillee himaniitiin hin jiru. Adeemsa kana keessatti qabiyyeen himannaa nama yakkisiisuudhaa danda'uu fi seera shororkeessummaatiin isaan himachiisuudhaallee danda'u waan hin turreef poolisiin ragaa malee hidhuu isaa hubanne jedhan obbo Fissahaa Taklee.
Poolisiin ifatti adda hin baasne dhimmi isaan tamsaasaniitiin jedhan walitti bu'iinsa kakaasuu fi kakaasuu dhabuu isaa irratti waan ifoomsa hin qabu. Nutis qabiyyeelee isaan tamsaasan adda baasuudhaaf weebsaayitii isaanii gama sarara yuutuubii fi kanneen biroollee maal fa'a irratti akka tamsaasaatiniin turan adda baasuudhaaf yaalleetiniin sakattaanee jirra. Dhimma walitti bu'iinsa uumuu fi shororkeessummaadhaan walqabatu tokkollee irratti hin argine qabiyyeen isaanii waan hamaa hin qabu. Poolisiin waan himannaa kiyya kana naaf mirkaneessa jedheetiniin itti amanu. Ragaan himannaa isaanii kana mirkaneessuu fi jajjabeessu tokkollee hanga ammaatti hin dhiyaanne jedhan.
Obbo Fissahaa Taklee akka kaasanitti mootummaan biyyattii keessatti dimokiraasii babal'isuu wantoota hedduu yaadu akka galma gahuu yoo kan barbaachisu taate gaazexeessitoota yaada ofii ibsachuu qofaan ragaan bu'uuraa osoo irratti hin argamin yakkamanii hidhaman kanniin akka walabaan gadi lakkisullee gaafatanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Katun itu saya kan tahu normal juga sahaja cerita ni kopi teh negel kami kerja kita hendak damaiane wanita anak dabar. Kore ODP guia lamta ekale dumat lafin naf jabein rat mariate murti dabar sini aja itu gafataman ODP obu adisu arga jabein kora parti sani rat dubbatan akan jadi itu nutme jalan ned dubis.
Waga darbekesa hoji gurguda tura watama turajra kesu mahoji gama siasat ini jita manin hero kan ibu cala tokuman sabakenya tokuman batoromo jabacap dagaga ukunsa akan jifanu toko fakawan cuma toko pilana nujra kan agar darbe nyogansa ODP tim sirin demokrasi biya kan akabala tukasi pamun dan tunni siasa kumasamat tilakaman manwit ati bawusani dan melalui siasa oromo stay dan melalui siasa kambru ambakan narap kapsul itu anu gegesuraf dirkanami video terbebas itu bacaan koran daripada kita kedudukan ini kapsul karena gegesurafan ini jakarta usah namun itu umpat ini ambakan narap koran daripada kita kedudukan kita musa mirki beli sanggur mau yadofi ibsacu karena fakkan fakkan ini muda kecimanati ilalam anda karena berada di ojungur reformi gurudan kesuma kaya demu mama tak ingin ambilkan suraf zaman sekitar di negeri ini cabin sedi negeri gudat daripada kita mesa karena dirusan juga yang mencurah ojungur gudat kita negara amuta negeri-nya kebacisan, kesuma umna tika di yulis sahaja antara umna murna toko dalam tumma insan musa Amerika ni syuraf umma teradara rajma bagi sahaja reformi sadarka rakyat sabiat hujuan gama diplomasi jenis hujataman akan jifanno buddha tak kecimunat imu talana manida kesuma biya kenya fi ertragi du araran akka umuram sudan kesatil sudan kibba kenya somalia gidu tiwa bedde mamu furu kesat hujibu buddhan hujatame kesuma mo Kebetulan parti Kenya ini memilih menteri Ethiopia, kerajaan Dr. Abiy Ahmed Hujusan Hujatanin. Dia sendiri agaknya aman berasa Nobel Peace Prize itu disiarkan pun Wang Garifi, Wang Kecimanati Lalamu, Wang Hoji Boriti, Galatou atau Jero Batan Lalamu. Di mana nak kecimanati Lalaman? Organ si Kenya untuk kita Wang kan hundo betul, gubar amagadi. Ibu Misoma, Ibu Nagenya, Ibu Bulci Sagari Mbak Kenya Kabu Basut, Anul Kabate, Hankin Ota Jiran Tu Aka Dapi Telalame, Ammas Tanan, Komin Kenni Sata Jajila Ojunin, Bulci Sagari, Sarakabar Wadamit, Dirir Suda, Wal Kabate Juru, Burale Misoma, Yero Sanit Projekti Tumurami, Matara Gal Kajisut, Anul Kabate, Harkiban Nafra Kura Wiyaka Juru, Hankinat Telalame Jira, Rakon Chafi Famadina Gde Goros, Madda Komi Ummata Kaaka Juru, Aka Hankinati Kura Tene Jira, Dine Gde Mbiya Kana, Rakau berbuka tu rasa mula cara. Karena rakan saya rakau nujuk abdumma, ujuk abdumma dari kebota kesemamu. University rakau lagi rajin sama ni. Ujuk ujuk tu dan dari ujuk abanitaan rakau itu akan terlalu merah. Karena berada di alam yang sejuknya serka ulanat umat ini ada rasa sejuru. Bahan ida biaya karena rajur. Lihat dia lara di bawah presun. Saat sama antar amma moyron bahan idan sulit kafadamu. Gahe idan sulit kafalu amu kabete rakau ke challenge cuma sejara. Madalin dal alas challenge gudda kate ilaala nejira
ho gana ODP giddu adda dumman jira wanjeda mujira main
adda dumman sadarka kanatti akkala afarfamutti namni gare lamanul qode gamaf gamana dabate akko qodin satti wanti ife qoranna kenya no taddabas ni injuru tokumma ilalchaf gochcha ken jedu garu ebu fi fedi ummatni ken sadarka ma Bukunna kapsul raga kami nol kabate, garas pun rasa terkamfet sudan. Wahunda, wal kita ubatani, wal inter kamfetani, hoji walar kapurani, wal gergarani demu anol kabate. Sederka ulisi kasih ame sederka gadi, pula wal fakata renjuru. Ejun wal fakata kabane, terkamfet cahinjuru kan jerun kan ilala memale, akka odisi, wal odisi, wal jibisi, wal hiun jerame, social media rata farfa bukun, abasamat kesu kenyak kenjuru batan koran. Miru jalumma, Ogan tu tak kena dibuat dalam ini. Ada dumma iada, agenda yang terus digerakkan rumah umum ini. Jemaah jemaah abbas ini wal fal ini, terasa wal koordinasi wal jenis, parti yang jenis, amma wanati, wanti umum ini jero, murtu wani agenda wan kali terus mereka turis, walikal sesi, segala jenis ini berikan mesin itu anda berjalan.
Wahai afan oromo afan federal, atau urati mal murtesitan.
Biji kuni, biji sabda ni setahtera, sabda ni semua semua. Serviti kena federalisme di sana cincuran, afan, adan, duran, eniman, sabota, sabda botol ia kena jalan isu kawan kengi jenno cuma kamna, karena ujian ini luka bete imamat ni afani opah jarak teriak dia je. Kesuma falasa mahara, falasa idamu fi reformi parti amade gipa majuru peset, jasmin umat orang mau ijo jin dia dan ni ega majuru imma afani ujian ini luka bete. Yerosanu peset afaan oromoo qofatuun taan afaanonni kan biroonni afaan hojii mootummaa federaalaa akka isaan hojjetamaatu kan jiru yeroo gabaabaa keessatti gaaffiin afaan oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uu qaba kan jedhu agendaa qabsoo uummata keenyaa akka ta'e yaada keessa galchuudhaan afaan oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'u waliigaltee irra gahameeti kan bahame jechuudha. Kun raawwiin isaa akkamitti ta'a, murtoon isaa akkamittiin gaggeeffama kan jedhu akka paartiitti kallattiin kaa'amullee sadarkaa sadarkaatti imaammanni gama kanaan qophaa'u karaa mana maree ministerootaa, kana bira darbee immoo labsiiwwanii fi seeronni bahan immoo karaa mana maree bakka bu'oota uummataa bahaa waan ta'e kallattii sanaan kan eegamu ta'a. Garuu immoo akka ejjennutti afaan oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uu danda'u irra jiraata. Akka biyyaatti uummanni oromoo qooda sirna federaalizimii keessatti qabu, qooda federeeshinii keessatti qabu kan daraan cimsatee ijaarsa biyya kanaa keessatti, tokkummaa biyya kanaa utubuu keessatti gahee isaa ba'achuu akka danda'utti kanarratti walii galameetu kan bahame.
Gaaffii kana obbo Addisuu, kan isinii kaasee amma falaasamaa deemaa jiru madda jedhamuun akkaataan itti deemamu afaaneen afaan federaalaa ta'uuf carraa isaan qaban gara tokkotti fida jedhanii kan shakkan jiru.
Carraa tokko jechuun akkam?
Afaan tokko duwwaa.
Akkasumatti paartii riformi gochuunii fi federeeshinii fi heddummina biyya kanaa walitti makuun waan adda addaati. Dhimmiti ijaarama paartii dhimma taaktikaati. Sagantaa siyaasaa qabatte tarsiimoo fi imaammata akka paartiitti qabatte sana galmaan gahuudhaaf akka tooftaatti itti gargaaramtudha. Yaadamni daamuu kun bu'uurarraan heddummina kan jajjabeessudha. Heddummina kan cimsudha malee waa'ee afaanii, waa'ee sabboonummaaf, waa'ee federaalizimii kana dhimma ukkaamsee gara sirna yuunitariitti yookaan immoo gara sirna waaltaatti kan geessu kan jedhu dhimmicha irratti hubannoo dhabuurraa kan ka'udha. Federaalizimiin biyya kana keessatti ta'aa ture, olaantummaan murna tokko waan tureef ilaalchi warra akka dimokiraasiittiin taaligamaa turre sun diina barbaada yeroo hunda jechuudha. Nama gama kana yoo hin taane gama sana jira jechuudha. Fira yoo hin taane diina jedhee addaan qoqqoodee humna facaasaa ture waan ta'eef kana dhiisneetu humna sassaabannee tokko taane garuu immoo waan milkaa'ina kaleessa keessa ture sana sirriitti walitti qabannee milkaa'inoota sanarratti ijaara haa deemnu kan jedhu qaba. Kanaaf wareegamni namni hunda akka kaffalame sirriitti hubanna. Kanarraa ka'uudhaan kana gara luucceessuu fi gara ukkaamsuutti deemuuf yaadu maraannaadha jechuudha.
Asirratti obbo Addisuu gabaabina yeroof jedheeniin sin dhaabuuf dirqame yaadi kuni akka namoota adda addaarraa dhaga'amutti biyyattii gara haadaawi yookiin kara bulchiisa tokkotti finnaa yeroo jedhamu bulchiisi federaalaa dhabamuuf waan deemuu fi waa'ee afaannanii fi waa'een eenyummaa isa duukaa du'aa sodaa jedhu kan qabantu jiru.
Sodaan kuni sodaa qabatamaa miti. Akka ka'umsaattis yaada keessas hin jiru kuni gara fuulduraattis waa'ee yaadamni dhahamu maal akka ta'e bal'inaan yeroo fudhannee falmiiwwan adda addaa gaggeessuu dandeenya. Qabiyyee taasisuu dandeenya. Manifestoo haaraas qopheessaa jirra. Biyyi kun federeeshinii dhugaa jechuun dimokiraatawaa kan ta'e hundumtuu qooda isaa kan keessatti taphatu tokko fira ta'ee kaan alagaa ta'e kan keessatti jiraatu osoo hin taane federeeshinii bu'uura cimaa irratti ta'e ijaaruudha. Kaayyoon isaa malee sirna yuunitarii ta'e ijaaruu kaayyoo tokko abjuu kana of keessaan qabu uummanni Oromoos ta'e sabaaf sablammiin biyya kanaa baay'een isaa sirna waaltaa akkasiitiin sirna yuunitarii akkasii yaalee qabsaa'ee waan isaaf ta'uu dideef waan ukkaamsaa tureef waan heddummina simachuu dideef waan gaaffii sabummaa fi gaaffii eenyummaa deebisuu dadhabeef irratti falmee waan awwaale waan ta'eef sirna awwaalame sana awwaala keessaa qofarree baasuudhaaf hawwii akkasii qabnu federaalizimii dhugaatiin geessu sanatti deemaa jirra malee sirna yuunitarii wajjiniin kan walqabatu miti jechuudha. Paartii siyaasaa ta'e immoo namuu suusaayidii akkasii ofirratti raawwachuuf ofiin of balleessuuf akkasitti deemu bara kana keessa hin jiraate mee namannu nu sadarkaa kanatti gowwummaa kana qaama qabu miti. Sirni kun digamee gara sirna aadaawwan akka dhufu kan jedhu sana miti jechuudha.
Waa'ee nageenya Oromiyaa keessaa marii keessan kanarratti dubbattanittu.
Qophii kana itti deebina. Yaad qabdannu barreessaa nu bilbila jenneetiin tantanamaan bira dabarra. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan gara sirbaatti dabarra. Haataati jedheetiin sirbaan Ameerikaa beekamaan Asher, Ester Diin, Jeezii fi Pool Daandoon fa'a waliin dabalataniitiin mootii HOV jedhanii na yaamani dhageettanii The Call Me King of Copy jedhaniitiin walirra fuudhanii sirba. As long as we tell nobody, tell your girl to leave, and I'll meet you in the lobby. I'm just so cold, yeah, you get hot tired. Fayyasaan fardhatanuma qophii guyyaa boqonnaa lamaanii walitti achaana. Ansoora ala keetti nagaa keessi nu bula. Kanatti ansettiin qophii sagantaa afaan Amaaraatti taana. Agartis sirba Asher kan jira.
To return the favor. Yeah, I hear what you're saying, but hear me, babe. If you can whip it to the point where I'm screaming your name. Said I'm trying to get your clothes off. From what I'm seeing, you look so soft. It's your bragging what I'm going on. Say you were right, I just don't fall off.